Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes kalbėsim toliau apie kontemplatyvę maldą, apie, kitaip galima sakyti, ramybės maldą, tylos maldą, vidinę maldą, kaip Teresė Vilietė įvardyja savo veikale gyvenimas. Taigi, šios maldos yra nekas kita, kaip pati Dievo patirtis ir dažnai kartoju tą Ranerio citatą, jo žodžius, kad ateities tikintysis turės būti mistikas arba kitaip jo iš vis nebus, kad Dievas turi būti patiriamas. Ir va šitoje vietoje tikrai galim stebėtis, kad mistikai 17 amžiaus jie būtent praktikavo tokią Dievo patirtį, kuri mums yra arba atradimas, arba kažkokia egzotika, arba tas pats, kas nukeliau ten į mėnulį. Kitaip tariant, mes neturim šito dvasinio nervo, pavadinkim taip. Esam tarsi patyrę kažkokią traumą, kaip kartais būna tokių įvykių, kai žmogus, kad ir į baseiną, naktį šokdamas, ar ne, nežino, kad ten nėra jokio gylio ir susilaužo stuburo slankstelius ir ta žmogus išgyvena, bet jis gyvena jau kitaip. Iš naujo išmoksta vaikščioti, iš naujo išmoksta įvairių veiksmų. Na ir čia turėjau tikrai omeny tikrą atsitikimą ir ta žmogus sako, kad taip ir vairuoju automobilį ir gyvenu kaip visi, bet kiekvienas veiksmas yra kažkoks kitoks jau. Nes nėra tam tikrų nervų, sakykim, kurie leistų jau pajus tą, ką jisai žino, kaip prieš tai buvo ir kaip po tos avarijos, pavadinkim. Taip ir nežinau, ar mūsų sąmonėje ta avarija įvykus, Nyčė įvardino, kad Dievą nužudėm ar ne, čia modernaus žmogaus jau toks pasirinkimas ir dingsta tas nervas, tas jautrumas ir dažnai žmogus ir meldžiasi ir atrodo priskiria save, kad ir praktikuojančiam katalikui ar nelankančiam bažnyčią, priimančiam sakramentus, bet trūksta tos gyvybės, trūksta patirties, yra tik formalumas. Panašiai kaip ir ta žmogus, sako, atrodo, viskas yra ir kojos ir rankos, bet va ten nėra to jutimo ir galim sakyti, kad tas tikrasis dvasinis jutimas tai buvo prarastas pačioje pradžioje. Tai yra nuodėmė sužalota siela. Kada mes skaitydami Senąjį Testamentą žinom, kad Adomas slėpėsi nuo Dievo ir Dievas klausė, kas atsitiko, kur tu Adomai esi. Tai va čia ir šiais laikais mes nejaučiam, kad esam kalbinami Dievo ir žmogus patiria tokį Dievo nebuvimo jausmą vietoje Dievo patirties. Net Sokratas sakė, kad žmogus turi siekti išminties, kitaip tariant, mes praradę tuos tikrus dalykus, mes jų turim siekti. Taigi ir mistikai, jie mums kalba apie dalykus, kurie yra tikri, jie yra realūs, bet mums jie yra, kaip pradžioje sakiau, tam tikrą egzotiką. Tai būtent ir Kryžiaus Jonas, ir Teresė Vilietė, kuriuos mes greičiausiai, jie labiausiai mums prieinami, mes turim ir į lietuvių kalbą išverstą ne vieną Kryžiaus Jono knygą ir Šventos Teresės Avilietės veikalus. Tai būtent jie tarsi kalba apie tą vidinę maldą, ramybės maldą, net nurodydami tam tikras, sakykime, detales, ar ne, kas yra svarbu, ko reikėtų vengti. Ir kaip tik praeitą kartą ir minėjom tą tokį svarbų faktą, kad kontempliacinėje maldoje, kontempliacinėje būsenoje tikrasis veikėjas yra Dievas. Ne mes. Ir čia ta mūsų iniciatyva, jinai tiesiog būtų labiau trukdis negu pagalba. Ir ramybės maldoje, tylos maldoje, siela turėtų išlikti rami, pasyvi. Ir čia, kai mes skaitom jų veikalus, tai gali ir kilti nu, tas toksai gal klausimas, kasgi yra, kai jie sako aktyvi siela arba pasyvi, tai galim tiesiog atsigręžę į vidų pamatyti, kad tas mūsų vidinis toks aktyvumas visada pasireiškia santykėje su kažkuo, kad mes visada kažką įvardinam, ar ne, kad tai yra daiktas, kad tai yra dalykas. Bet su Dievu netinka nei viena, nei kita. Apie Dievą negali pasakyti, kad tai yra kažkoks daiktas ar kažkoks dalykas, kurį tu patiri. Bet tu jį tikrai patiri. Bet jeigu jį kažkuo palaikai ar nelaikai kažkuo daikto ar dalyku, jau yra užterštumas. Jau yra ta aktyvi mūsų veikla, kuri tarsi sutapatina Dievą su bet kuo, kas nėra Dievas. Jau čia neužtektų pasakyti, kad jį labai sumažina, bet iš esmės iškreipia. Kitaip tariant, mes Dievą galim patirti, bet ne kaip kažkokį dalyką, ne kaip kažkokį daiktą, bet mes toje ramioje maldoje, vidinėje maldoje mes jį patiriam kaip esantį ir mes, kaip mistikai sako, turime būti pasyvioje, vidinėje būsenoje, kad mums būtų aišku, mes galim net prisiminti labai tokius natūralius dalykus. Pavyzdžiui, palydim saulę vasarą, ar ne? Dauguma žmonių kurortuose, kur pulsiauja, jeigu turi galimybę, kad ir Palangoje, vakare palydi saulę. Ir va tas momentas, tu tiesiog žvelgi, tu nieko negali pakeisti, tu negali pasakyti saulėj, čia yra taip saulėlydis, dabar palauk šiek tiek, ar ne, man reikia čia padaryti gerą nuotrauką, va kaip čia dabar išlindo iš debesėlio, dabar va kaip tik čia, niekas nelaukia, tiesiog vyksta, saulėlydis tiesiog vyksta. Ir gamtoje taip pat vyksta stebuklai, kaip ir žmoguje vyksta stebuklai, bet mes jų negalim pastebėti dėl savo pernelyg didelės aktyvios vidinės veiklos, kai mes norim viską suvaldyti, viską įvertinti. Ir jeigu stebėdami saulėlydį mes ten labai reikšimės, tai mes jų tiesiog nematysim. Galbūt mes kažkam labai pasakosim, ar labai aiškinsim, ar labai įvardinsim, bet mes nepatirsim, būdami kartu su ta saule, kuri dabar mums atrodo tarsi panyra į tą vandenį ir patiriam, kaip pamažu šviesa nyksta, nors paprastai sunku tą momentą įvardinti, kada dar šviesu, kada jau tamsu. Tiesiog tai yra taip natūralu, ir tie dalykai, jie gali būti patiriami, bet mes čia nieko negalim pakeisti. Yra žmonių, kurie atradę tą natūralų gamtos grožį, turėdami galimybę keliauti po pasaulį, jie taip užsidega tomis kelionėmis ir tų patirčių troškimų, kad jie viską parduoda, nieko negaili ir išsileidžia į tą kelionę, kad jie tiesiog dalyvautų toje gamtoje, kuri tas pasaulis atrodo toks nedidelis, bet jis labai įvairus, labai kitoks, labai turtingas ir kultūra, ir vaizdais, viskuo. Ir tie žmonės keliaudami, jie tarsi panyra į tą gamtos kontempliaciją. Tai panašiai mistikai kalba apie Dievo patirtį, papasakau tam, kad nu kažkiek galėtume įsivaizduot, bet tai yra dar stipriau. Jeigu žmonės gali viską atiduot vardant tokio gyvenimo būdo, kad susilietų su gamta, kuri yra stipresnė, kuri yra brangesnė už viską, kuri yra dėl to tokia stebuklinga, kad ji yra ne žmogaus padaryta. Tu tarsi ir ieškai to Dievo stebuklo. Daug žmonių ieško Dievo gamtoje, bet Dievas ne tik tai veikia per savo kūrybą, jis ne tik yra transcendentalus, bet jis yra ir imanentinis veikiantis mūsų sieloje. Ir mistikai kalba apie Dievo buvimą mūsų sieloje, kaip ir Teresė Avilietė sielos pilyje, aiškina apie tas menes, tarsi kaip kokį žemėlapį, kaip nukeliauti į tą sielos pilį. Ir būtent gyvenime jinai knygoje gyvenimas, jinai kaip tik rašo apie vidinę maldą ir kaip tik ten jinai tiesiog labai daug aptardama visus lygius, tarsi ir kalba, ką reikėtų daryti, ko reikėtų nedaryti. Ir kaip tik Teresė Avilietė sako, kad būtent ši malda yra visų palaiminimų pradžia. Dėl ko jinai taip sako, kad jinai ten daug rašo apie tai, kad jai tai buvo ženklas, kad Dievas tokiu būdu išsirenka sielą dideliems dalykams. Ir va tas pirmai, kaip jinai sako, pirmas taip aiškiai patirtas tos vidinės maldos skonis, tai ir yra tokia nuostaba, už ką tau Dievas duoda tokią laimę, tokią vidinę ramybę. Tokią vidinę ramybę, kada tu pajauti, kad tau nereikia susitapatinti su jokių daiktų ar dalykų, kurį tu galėtum įvardinti tikėdamas, kad tai tau bus kažkas pagalba. Ne, kai toje vidinėje maldoje siela tarsi atsipalaiduoja nuo tų visų daiktų ir dalykų ir tarsi atsiriždama net nuo paties Dievo įvardinimo, patiria patį Dievą nesuterštų būdu. Kitaip tariant, kad pirmas dalykas tai neįvardinti Dievo niekuo, nes jau tas įvardinimas yra tarsi pagal mistikus lyg atsigrėžimas į save, o nusigrėžimas nuo Dievo. Tai tarsi iš karto užkerta tą galimybę, kad ta patirtis tavyje atsiskleistų. Ir kitas dalykas – nesuterštos patirties savimi. Dėl to Teresė Avilietė labai aiškiai sako, kad apskritai dvasinis tobulėjimas prasideda nuo savęs pažinimo. Ir Kryžiaus Jonas tą patį aiškina, kalbėdamas apie kūno naktį, sielos naktį arba pojūčių naktį. Ir dvasinę naktį. Ir kitaip tariant, kad tu turi išsivaduoti iš savo viso tokio egoistinio gyvenimo būdo. Ir pati Teresė jau priejus tą ribą sako, kad galų gale aš ištariau tau viešpatie, noriu tarnauti tik tau ir neužsimti jokia kita veikla. Nes nesako, aš tiesiog užgirdau viešpatie tavo žodžius, nes tu man tarei tarnauk man ir neužsimk kuo kitu. Tai va tas tarnauk man ir neužsimk kuo kitu, o tas, ką reiškia neužsimk kuo kitu. Mes visada esam užsiemę savimi, savo reikalais, tuo sukimusi apie save, viskas yra aš, man, mano ir taip toliau. Kuriam įvairius planus, siekiam įvairių tikslų, kurie tik su šitais žodžiais ir yra suformuluoti, kad tai turi būti nauda man, kad čia yra mano, kad čia pagerbs mane, kad čia aš vadovausiu ir taip toliau. Jeigu viso šito nebūtų, jeigu mes tuo neužsiimtume, tai tuomet mes galėtume praeiti tas gilesnes vidinės menes, nes būtent šitą veiklą, nors jinai yra labai nerami, todėl štai gyvendami mes apskritai jokios ramybės savyje negalim jausti, tik varginantį triukšmą, nes kiekvienas egoistinis motyvas mus iškankina, jis mums net neša jokios ramybės. bet priešingai, kiekvienas egoistinis veiksmas iškrauna mus. Nors kiekvienas egoistas visada galvoja, kaip kitą žmogų iškrauti ir ne kaip kitų pasinaudoti, bet va čia yra tokia paslaptis, kad kiekvienas egoistinis veiksmas atima iš mūsų gyvybę. Dėl to Jėzus ir sakė, kad nebijokit mirt, nes tik tada gyvensit, o jeigu labai trokšit, va taip, dėl savęs gyvent mirsit. Tai ir Teresė, jinai sako, aš išgirdau viešpatį savo sielui tavo žodžius, tarnauk man ir neužsim kuo kitu. Tai reiškia, netarnauk savo, netarnauk savo garbiai, netarnauk velniui, netarnauk pasaulio siūlomiems malonumams ir kitiems dalykams. Kitaip tariant, prie viso to neprisirišk. Ir jau vien toks sielos nusiteikimas jau yra tas žingsnis, kuriuo mes priartėjam prie tos galimybės patirti kažką, kas nėra kaip mums įprasta siekiamas savanaudiškas tikslas, ar nes mes nemokam kitaip gyventi, mes nuo vieno savanaudiško tikslo prie kito, arba kažkoks mažesnis tikslas tarnauja aukštesniam egoistiniam tikslui, tas dar ir kad tik aš išlikčiau, toks galutinis, kad tik aš išlikčiau. Bet jeigu mes nebijotume mirt sau, tai tada mus pripildytų kažkas kita. O kas tas kažkas kita? Tai va tas tarnauk viešpačiui, kaip Teresė Vilietė sako, tarnauti viešpačiui labai skiriasi ta vidinė būsena nuo tos, kai mes tarnaujam sau. Ir ji suteikia jau nemažai džiaugsmo, bet kad tas perversmas įvyktų, tai kryžiaus Jonas ir įvardina tą kaip pojūčių naktį, kaip pojūčių mirtį, kaip tų prisirišimų mirtį. Ir tada va, pasikeičia tas aktyvumas, ar ne, arba kitaip tariant, tas mums įprastas aktyvumas, nu jis tiesiog išdildomas. Ar tai manoma taip tobulai padaryti, čia jau čia yra kita medalio pusė, greičiausiai, kad nebus įmanoma iki galo, dėl kur Jėzus sakė, kad nu nekreipki dėmesį tas raugės, palikit tarp tų kviečių, taip ir čia. Ir pati Teresė Vilietė irgi sako viešpatie, už ką tu man tiek duodi, kaip jinai sako, kad nu, pati save įvardina, kad sako, nei velnių nereikia, kad aš eičiau į pragarą, užtenka to, ką aš pati darau, kad priartėčiau prie pragaro, o tu man duodi tiek daug, jinai sako, tą dvokiančią balą tu pavertei tyru vandeniu. Tai ta dvokianti bala prarūgus ir esame mes tokie gyvenantys labai egoistiškai ir galvojantys, kad nu, viskas yra gerai, bet tada tas dvasinis gyvenimas ir yra susitraukęs į tokį mirtiną taškelį, kad mes nejaučiam gyvenimo skonio, nejaučiam gyvenimo prasmės, mes tada visko bijom, nes bijom prarasti save. Bet čia ir yra va, tas neįgalumas, kad mes jau neturim to pojūčio, kai Nyčė sakė, Dievą nužudė savyje, mes gal tariam tą vardą, bet jo nėra mano gyvenime. Ir aš visada esu toje aktyvioje, egoistinėje veikloje, tame dideliame triukšme ir todėl vien tokie pavadinimai, tylos malda, ramybės malda mums, nu kaip ir nieko nesako, nes mes nu, tokios būsenos nesiekiam ir niekada, nu, negali sakyti niekada, bet greičiausiai, kad niekada nesam patyrę. Yra toks minimalistinės krypties kompozitorius Džonas Keidžas, kuris sukūrė kūrinį, tylos kūrinį, taip galima pavadinti 4.33, 4:33. Išvertus į sekundės, tai būtų 273 sekundės. Jeigu mes šitas sekundės paverstume į temperatūros matavimą, tai fizikoje 273,15 laipsnių yra pati žemiausia temperatūra, kurią pasiekus negali vykti jokie, sakykime, biologiniai pokyčiai, stoja visiška tyla, visiška rimtis. Ir kaip tik tas kompozitorius sukūręs tą tylos kūrinį, jis norėjo pasakyti, kitaip tariant, kad ten net ir dalys yra, ar ne, ir dirigentas ateina ir nusilenkia, ir pianistas dangtį pakelia, bet vyksta tyla, tylos muzika. Ir va tuomet, kai vyksta ta tyla, aišku, žiūrovai pirmą kartą išgirdę šitą kūrinį, jie buvo tiesiog sukrėsti, nes jie galvo, kad čia yra kažkas ne taip, nes mes įpratę, kad skambėtų, ar ne, kažkokia tikslinė muzika, kur būtų pasiektas tikslas, ar ne, kur būtų pradžia, ten vidurys, pabaiga, kur būtų aiškios dalys ir logiškai viskas būtų suprantama, kur mes ten kokį kosėjimą ar kėdžių ten patraukimą sugirgždėjimą atmestume kaip ne muzika ir net garsais nelaikytume, tai Keidžas, jis kaip tik norėjo, kad per tą 4.33 tarsi būtų pasiekta tokia riba, kai jau žmogus tiesiog negali pakelt, kažkas jau turi įvykti už to, sulūžt, kažkokios struktūros galvoj ten išsiardyt. Tai jis norėjo pasakyti, kad muzika yra garsai, kad reikia sugražinti garsus, kad mes turim pradėti girdėti garsus, ar mes juos girdim. Ir kad jie, jeigu ir nesudėti logiškai, kažkaip tikslingai, jie vis tiek skamba, jie vis tiek yra. Kai mes siekiam kažkokio tikslo, visada reikia kovos, visada reikia kažkokios dinamikos. Mes žinom, kad muzikai visada vyksta muzikoje kažkokia dinamika, vedimas, ėjimas, siekimas. Bet Džonas Keidžas sako, jog tuomet, kai mes kovojam ir siekiam kažkokių tikslų, mes visada tarsi jaučiam tokią vidinę teisę viską sukontroliuot. Viskas nuo mūsų priklauso, nuo dirigento, nuo atlikėjų, net ir nuo klausytojų, kurie taip pat dalyvauja, kad būtų išgirstas, nes tikslas tai yra, kad pasiektų klausytojų ausis, viskas yra labai tvarkingai sudėliota. Ir tada mes galime įvardinti, kad tai yra muzika, kad tai skamba tas kūrinys, taigi jis sukuria tokį tylos kūrinį tarsi muziką. Bet kas čia yra? Čia yra tik procesas, čia nėra jokio tikslo. Ir tada mes pasimetam, mes nesam pripratę prie tokio pasyvaus buvimo, mes nesam pripratę pas jūs dalyviais visumos. Išsigąsta žmogus, nes garsus skleidžia net ne tie, kurie scenų sėdi, o tie, kurie yra klausytojai, čia yra kažkas kitaip. Nes įprastai, ar ne, susikoncentruojam į tam tikrus dalykus, bet kitų dalykų visai nepastebim. Tai va, Džonas Keidžas kaip tik norėjo pasakyti, kad gali būti ir kitaip, kad gali būti skambėti garsai ir galbūt net jie labai gali visai ten persipinti, suderėti kažkaip tarpusavyje savaime. Ir kad tas procesas net, jis tiesiog vyksta, jeigu ir žmogus nieko nedaro, vis tiek tie garsai skamba. Ir kiekvieną kartą kitaip. Panašiai yra ir Dievo tvarkoje, ta tvarka yra, bet niekas nesikartoja, viskas ten yra kitaip. Bet mes įpratę, kad viskas būtų pagal mus. Ir mes tą Dievo tvarką tarsi irgi norim sudėlioti į savas struktūras ir tada mes nepastebim daug įdomių, gražių dalykų, kurių tiesiog mes atmetam, mes tvarką įvedam ir tai, kas patenka į tą tvarką, mes priimam, kaip tą muziką, ar ne. Tai, kas nepatenka į šitas mano nustatytas ribas, tas, nu, tarsi nėra pastebima. Lygiai taip pat ir tikrovėje, dėl ko Keidžas norėjo pasakyti, kad tylos kaip ir nėra, nes tyloje visada kažkas vyksta. Mes pačios tylos niekaip negalim užfiksuoti. Mes tiesiog esam tokie, kad absoliučių dalykų, mes neatsiveriam absoliutiem dalykam. Mus erzina, kai mes jau baigiam prie tą ribą. Ar ne, jeigu kompiuteris ilgai neįsijungia, mes erzinamės, jeigu filmo kadras per ilgai užtrunka, tai tie, kurie filmus, jie tikrai žino, kiek gali vienas kadras užtrukti, nes nežiūrė žmogus to filmo. Tai netitinka to, kokios struktūros yra mūsų galvose. Taigi realiai žmogui tyla nėra pasiekiama, nes jisai vienas dalykas negalės kirstos ribos, nes turės kažkas jame pasikeist. Bet tikrai negalima atmest, kad tyla ir yra muzikos dalis, bet tylos nebūtų pačios muzikos. Mes girdim muziką, bet negirdim tylos, kurioje skamba ta muzika. Lygiai taip pat ir mes galim užfiksuoti savyje įkvėpimą ir iškvėpimą, bet mes tų tarpų nefiksuojam, kurie yra labai svarbus. Kai galim ginčytis, kas yra svarbiau, kai mes įkvėpiam ar iškvėpiam. Bet labai svarbu ir ta tyla, kai arba ta pauzė, kai aš įkvėpiu prieš iškvėpiant, arba kai aš iškvėpiu prieš įkvėpiant. Jeigu to nebūtų, mes numirtume, mes negalėtume gyvent. Taigi tie dalykai, kurių mes beveik nefiksuojam arba iš vis nefiksuojam, jie dažnai yra daug svarbesni už tai, kas mums atrodo svarbu. Taigi, kaip ir Keidžas irgi pats apie savo kūrybą yra pasakęs, kad jis tiesiog stengiasi pašalinti iš savo kūrinių asmeniškumą ir bet kokias intencijas. Jis sako, geriausias jo kūrinys yra būtent tas tylos kūrinys, nes ten jis kaip ir yra tame kūrinyje, kaip kūrėjas, bet ten jo nėra, nes, nu, kaip ir nėra turinio, taip sakytume, bet jis sudaro sąlygas, kad pasireikštų pati tyla. Tarsi jis tuo savo kūriniu nurodo ne į save kaip kūrėją, ne į idėjas, kurias jis galbūt to kūriniu norėtų išreikšti, bet tuo pačiu jis sudalyvauja tie, kad nurodo į kažką, kas yra svarbiau. Taigi, vėlgi, tas pats Keidžas, jis sako, kad mes taip įpratę visada viską paversti objektais, ar ne? Bet tai, ką mes patiriam, nebūtinai yra objektas. Tai jis turėjo mintį, kalbėdamas apie tylą. Tyla nėra objektas. Lygiai taip pat ir dėl to, jis sako, mes ir nepatiriam jos, nes mes visada patiriam objektus. Bet kad patirt pačią tylą, reikia visas tas mūsų mąstymo dinamikos, savęs reiškimo konstrukcijas, tarsi nuo jų atsiriboti, jas kažkaip sulaužyti savyje. Jis sako, tyla yra ne tik muzikos, bet ir viso gyvenimo pagrindas. Tai, bet iš kitos pusės jis sako, nu, tyla yra kaip tam tikras niekis. Tai yra mums kažkas, ko nėra. Tai yra kažkoks nulis, ar ne, kaip matematiko iš nulio. Negalima dauginti ir dalinti, bet tik iš kažko. Taip ir čia, jeigu mes norim patirtą tikrą ramybę, apie kurią Jėzus sakė, teikite pas mane, aš jums duosiu ramybę. Bet ką tai reiškia? Kad aš jums duosiu tą nieką, ar ne, kur jūs patirsit, bet niekaip neįvardinsit. Kad aš jums duosiu tiek daug, ar ne, nes Dievo karalystė yra už viską daugiau, bet tai bus niekas apie ką jūs žinot, ar ne, tai bus, nu, niekas iš to lobyno, apie ką jūs žinot. tai visiškai kažkas kita. Taip ir tie mistikai, kurie kalba apie vidinę maldą, tylos maldą, ramybės maldą. Jie sako, kad siela savo pastangomis nieko negali padaryti, tai ką siela gali padaryti, tai gali tapti susikaupusi, susikoncentravusi, bet ne į save. Ir va ta koncentracija ne į save yra panašiai, kaip mes susikoncentruojam į saulėlydį ir mes jį patiriam. Ir dažnai, kai žmonės tikrai ateina pasižiūrėti to saulėlydžio, jie net nekalba, jie ten šypsosi, nežinau, jie išgyvena ten savo viduje, tai apie ką jie tiesiog neatsunku būtų ir papasako, tai yra kažkas, kas nėra kasdieniška. Tai ir čia, kaip ir Teresė Vilietė sako, tai ką gali padaryti siela, tai jinai tiesiog gali būti susikoncentravusi. Tai ir yra tas susikaupimo laipsnis, ta būsena, kada, kurioje tu patiri Dievo būti, bet nu, ne save. Ir Tomas Mertonas sako, kad siela, kuri pasiekė tą aukštą asketinės tuštumos ir susikaupimo laipsnį, būdama tokios būsenos, gali mąstyti apie joje esančią metafizinę Dievo būtį, bet tas mąstymas, jis nėra mums įprastas, o tam tikra tokia metafizinė intuicija. Metafizinė intuicija tai yra tokia vidinė būsena, kai tu ir kai siela yra susikaupusi ar nesusikoncentravusi, bet tuo pačiu ir ilsisi, nes ta metafizinė Dievo intuicija tai yra jau kažkas, kai Teresė Vilietė sako, kai ji būdavo toje maldoje, tai net atitrūkdavo nuo žemės. Ir prieš ją paskelbiant šventąją buvo ne vienas patvirtintas faktas iš tų, kurie gyveno su ją kartu, kad yra matę ją ekstaziją, kur ji pakilus nuo žemės, tai tam tikra prasme net kūnas sudalyvauja toje patirtyje, bet kūnas gali likti ten, kur jisai yra, bet žmogus gali išgyventi tą gilę metafizinę intuiciją, tuo pačiu kaip ir imanentinį Dievo veikimą sieloje. Taigi ramybės maldoje siela jaučiasi apšviesta, bet ne savo proto apšviesta, ne savo vidinių galių, bet jinai jaučiasi apšviesta, įkvėpta gyvybės, tarsi pakylėta ir tarsi išvaduota iš tų visų materialių apribojimų, kuriuose jinai įkalinta jaučiasi beveik nuolat. Bet tuo metu jaučia tarsi nepaprastą lengvumo ir laisvės pojūtį, panašiai kaip mokiniai, ar ne, kaip paleidžia ilgai pertraukai ir visi tada ten iš klasių, iš mokyklų ir ten į maksimas lekia, jie tokie visi laimingi ištrūkę iš kažkur. Taip ir čia, kai siela patiria Dievą, ji yra tarsi ištrūkus iš tos vergovės, kur tu vergauji tam egoizmui, įdoms, visiems tikslams, kurie tave verčia ten kovot, siekt, nurungt, užimt pirmas vietas, gazdintis dėl savo išlikimo, patogumų ir taip toliau. Tai va tuo momentu tu tarsi ištrūksti iš viso šito vergovės narvo ir tarsi maudaisi toje Dievo šviesoje. Ir čia, kaip Kryžiaus Jonas sako, kad gali tave apgaupti toksai debesis. Jis yra kaip nežinojimo debesis, kaip tamsos debesis, bet tas potyris ir yra kažkas, apie ką tu nieko nežinai. Va, kaip sakiau pradžioje, tu negali prilyginti nei daiktui, nei dalykui, bet tu patiri. Ir tuo metu, kaip ir Teresė Vilietė, irgi bijo sugadintą patyrimą ar nesuteršt savimi, nes tai yra kažkas tokio švaraus, ko tu negali atrasti savyje. Tai va tie kontempliuotojai, mistikai, tie, kurie patiria Dievą, kurie išgyvena tą vidinės maldos būseną, ramybės maldą, jie tai ne vien savo pastangomis, tai vėlgi, kai Kryžiaus Jonas nori apsaugot tuos broliukus, ar ne, ir jis pastebi, kad kartais gali būti toks nudirbtinis, ar ne, tarsi savęs įvedimas į tokį nieko neveikimą, dėl ko ten dykumos tėvai kalbėjo apie akediją, kai tu tarsi save gali įvesti į tokį, nu, nieko nedirbi, nieko nedarai, bet kaip Kryžiaus Jonas sako, kai tu iš vis atsisakai, tarsi tu taip suvoki, kad tau nu, tiesiog reikia tinginiaučia taip gautusi, nu, tapt tokiu tinginiu, kada, kai jisai sako, tu ir dėl Dievo nieko nedarysi, iš vis nieko, ir tarsi lauksi tų saldybių, kurios tave pasaldintų tavo sielos gyvenimą. Bet va čia ir yra, kaip ir tikrai svarbus dalykas, ką ir Kryžiaus Jonas ir Teresė Vilietė pastebi, kad tu negali įšokti į šitą maldos būseną, jeigu tu nesi pasiruošęs. Kitaip tariant, jeigu tu gyveni tame aš mano man ir mane pasaulėlyje, tame egoizme, tu tarsi kažkaip techniškai norėdamas išgauti savyje tą dirbtinę ramybę, neatsisakant egoistinio gyvenimo būdo, tu ir susirgsi tą kėdiją, tu tapsi tokiu labiau panašiu į tokį irzlų tinginį, arba iš vis nuo visko pabėgusi, atsiribojusi, nenorinti nieko matyti, nei girdėti, bet, kaip Kryžiaus Jonas sako, ir lygiai taip pat ir apie Dievą tu tuoj nenorėsi nieko girdėti, bet tu lauksi tų saldybių, to, nežinau, kokio transo, regėjimų, dar kažkokių tokių patirčių, kurios tave paglostytų. Tai vat nuo kažko prasideda ta būsena, kuri arba mus paruošia tam susitikimui, tai maldai arba priešingai mus tarsi dar labiau atitolina nuo to, ką mes vadintume tylos malda, ramybės malda, kontempliacija. Taigi šiandien turim jau pabaigti mūsų mąstymą apie tai, pratęsim sekantį kartą, ačiū už dėmesį, su Dievu.